que anunciamos a Ludus Gaming 2019, que é unha feria de videoxogos que se levará a cabo os días 29, 30 e 31 de marzo. O lugar será a Casa do Deporte, será un evento gratuito para todas as cidades, para todos os públicos, que se desenrolará pois ao longo desta fin de semana. Contará con 8 zonas, cunha zona de torneos, nas que poderánse competir nos xogos Fortnite, Clash Royale, FIFA, League of Legends e o Pro Evolution Soccer. Entre os premios, pois, haberá dende tablets, smartphones, ata sillas gaming ou packs de periféricos. Teremos outra zona, que é a zona de talleres, onde abordaremos pois asuntos tan interesantes como a programación e o vuelo de drones e o taller de robótica coa construcción e condución dun circuito de bots. Teremos tamén unha zona de xogo libre con 20 postos de videoconsolas diferentes como a PS4, a Xbox ou a Nintendo Wii. Teremos, pois, para os que todavía non estamos moi metidos nestes xogos pois máis actuais como Fortnite ou os que comentaba, pois a zona arcade. Teremos diversos postos retro con máis de 1500 videoxogos arcade vintage. Teremos unha zona de simulación tamén moi interesante con 4 simuladores de Fórmula 1 e 4 simuladores de realidade virtual. Ademais, haberá unha zona de animación con personaxes gaming e mascotas dos videoxogos, unha zona sin estar, Just Dance e K-pop. Teremos tamén, que isto creo que vai ter moito tirón, o meet and greet con distintas persoas pois con moitos seguidores, como poden ser Alex Alguacil, que é o campeón do xogo Pro Evolution Soccer, con Heidi García, estará tamén Zorman. Teremos unha zona, Bit de Pro, no que as persoas que o desexen pois poderán competir en sesións cos profesionais dos videoxogos actuais para intentar batir os seus récords. Teremos tamén unha zona de filmoteca onde se proxectarán pois dende películas, cortos e series, un pouco seguindo esta temática. Haberá tamén unha zona food truck no exterior da Casa do Deporte,